Konkrēti termiņi, kad varētu notikt referendums par Dienvidostijas pievienošanos Krievijai, nav nosprausti, bet tas notiks pirms Gruzijas separātiskā reģiona Dienvidostijas prezidenta vēlēšanām, kas paredzētas 2017. Gada aprīlī. Par to paziņojas Dienvidostijas prezidents Leonīds Tibīlovs, norādot, ka vēl jāapspriež virkne juridisku jautājumu. Viņš piebild, ka saistībā ar šādu referendumu rīkošanu nepieciešamas konsultācijas ar Krieviju, un tādas jau notiek, par Tibīlovu teikto vēsta ziņu aģentūra Interfax. Šodien preses konferencē viņš paziņoja, ka Dienvidostijai ir jāapvienojas ar kaimiņos esošo Ziemeļosetiju, kas ir viena no Krievijas federācijas republikām. Tibīlovs arī izteica priekšlikumu mainīt Dienvidostijas nosaukumu uz Dienvidosetijas Alānijas republika, jo līdzīgs ir Ziemeļosetijas oficiālais nosaukums, proti Ziemeļosetijas Alānijas republika. Gruzijas separātiskā reģiona prezidents Tibīlovs par nodomu rīkot referendumu par pievienošanos Krievijai iepriekš paziņoja oktobrī. Tolaik reģionā bija ieradies Krievijas prezidenta Vladimira Putina administrācijas vadītāja pirmais vietnieks Vladislavs Surkovs. Kremlis gan noliedz, ka šāda ideja attīstīta ar Maskavas ziņu. Dienvidostijas politiķi par Gruzijas separātiskā reģiona pievienošanos Krievijai sāk runāt pēc Krimas aneksijas. Dienvidostijas varas iestādes gan iepriekš izteikušās noraidoši par šādu ideju. Pats Tibīlovs, pašpasludinātās republikas prezidents, vēl šī gada maijā paziņoja, ka pievienošanās plāni Krievijai šajā ģeopolitiskajā situācijā var kaitēt pašai Maskavai. Turklāt tas vēl vairāk pasliktinātu Rietumvalstu un Krievijas attiecības. Maskava atzina Gruzijas reģionu Dienvidostijas un Abhāzijas neatkarību pēc 2008. Gada Krievijas-Gruzijas kara. Maskavas piemēram sekojušas vien dažas citas pasaules valstis. Kaut Krievijas nostāja attiecībā uz Dienvidostijas pievienošanos bijusi izvairīga starp abām noslēgts līgums par integrāciju un militāro savienību. Tādā veidā Maskavai vēl vairāk paplašinot kontroli pār Gruzijas separātisko reģionu. Faktiski šī vienošanās nozīmē, ka Krievija pilnībā pārņēmusi Dienvidostijas aizsardzību. Līdzīgu līgumu Maskava parakstījusi arī ar Abhāziju. Abi separātiskie reģioni ir atkarīgi no Maskavas finansiālā atbalsta. Ginca Moliņš, Latvijas Radio.